Tänään ajattelin jakaa teille Jumalan sanasta ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä sieltä 15. luvusta ylösnousemuksesta. Paavalin hyvinkin seikkaperäistä selvitystä. Ja jos ajatellaan tätä ylösnousemusta, niin kuin Annika tuossa sanoi, niin kyllä se on meille ihmisjärjelle hyvin hankalaa lähteä selittämään sitä ja ymmärtämään, että mistä kaikesta siinä on kysymys. Se on uskon asia. Mutta samalla se oli todellinen tapahtuma historiassa, todellisessa paikassa. Ja evankeliumit, kaikki evankeliumit kertovat sen tapahtuneen. Eivätkä ainoastaan evankeliumit, vaan myös Paavalilla on todella kattava todistus Kristuksen ylösnousemuksesta. Oliko Paavali sitten todistamassa ylösnouseen Kristuksen ilmestymistä, niin kuin opetuslapset olivat sitä todistamassa? No Paavali ei ollut, mutta mehän tiedämme, että Paavali oli silloin valmistautumassa tällaisen, voiko sanoa, terroristijärjestön palvelukseen ottamaan kiinni sitten tulevina aikoina kristittyjä ja Jeesukseen uskovia ja jopa murhautti heitä ja vei sitten vankeuteen. Mutta Raamattu kertoo, että eräänä päivänä Jeesus ilmestyi Paavalille Damaskon tiellä juuri sellaisella retkellä, kun Paavali oli menossa vangitsemaan kristittyjä. Ja yhtäkkiä kirkas valo sokaisi hänet ja Jeesus ilmestyi Paavalille ja hänen matkakumppaneilleen, mutta vain Paavali kuuli sen äänen, kun Jeesus kysyi, että Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ja tästä lähti Saulin muutos Jumalan lähettiläksi Paavaliksi ja sen jälkeen Paavalista tuli Jeesuksen apostoli. Hän julisti evankeliumia kävellen tuhansia kilometrejä, mennen laivalla Välimerellä ja millä kaikilla kulkuvanille välineillä hän sitten menikin, ehkäpä aasilla ja olisiko jopa hevosellakin saanut joskus sitten kyytiä. No mistä Paavali tiesi kertoa Kristuksen ylösnousemuksesta? No hänhän oli yhteydessä niihin, jotka olivat olleet ylösnouseen Kristuksen kanssa. Ja Jeesuksen ilmestyminen oli se, mistä Paavali sai tällaisen henkilökohtaisen varmuuden ja evankeliumin, jota hän sai sitten julistettavakseen. Rukoillaan ihan tähän alkuun, kun mennään näihin teksteihin, että Jumala voi siunata Pyhän Henkensä kautta kaikki tämä, mikä tänään käydään täällä läpi. Rakas taivallinen Isä, avaa meille jälleen sinun sanasi ja avaa meille ymmärtämään kirjoitukset niin, että se tulee meidän elämämme myös lihaksi ja me noudatamme, Herra, sinun ohjeitasi ja olemme evankeliumina täällä ajassa, jossa me elämme. Ja siunaa tämä hetki ja anna jokaisen vastaanottaa sinulta juuri tähän hetkeen sen, minkä Herra haluat antaa. Ja avaa meidän sydämemme. Kiitos Pyhä Henki, että olet läsnä kolmantena persoonana tässä meidän keskuudessamme. Sinä avaat ymmärrystä meille kaikille. Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin, galattalaiskirjeeseen mennään tässä katsomaan se teksti, mikä oli se evankeliumi, jota Paavali julisti. Tällä sanotaan näin, että teen teille selväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen. Enhän minä ole sitä ihmisiltä saanutkaan, eikä kukaan ole sitä minulle opettanut, vaan sain sen, kun Jeesus Kristus ilmestyi minulle. Tässä oli todistus Paavalilta, että mistä hän on saanut sen kaiken julistettavan, jota hän on julistanut tuolla Välimeren alueella niin juutalaisille kuin pakanoillekin. Ja Paavalin julistama ylösnousemus usko perustuu siis siihen evankeliumiin, jonka hän itseltään Kristukselta sai. Ja luen nyt ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille, joka on tämän aiheen tässä tämä pääteksti, eli 15. luku täältä ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä, niin aloitetaan se tästä ihan alkujakeista. Veljet, minä palautan mieleen sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni. Ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Paavali tässä korinttilaisia muistuttaa siitä evankeliumista, jonka hän oli julistanut heille. Paavali oli niin varma tästä julistamastaan evankeliumista, ja mikseipä olisi, koska hän itse Kristukselta sen sai. Että hän uskalsi olla näin rohkea, että jos se ei säily korinttilaisilla sellaisena kuin hän sen julisti heille, niin uskolla ei ole mitään merkitystä silloin korinttilaisten elämässä. Ja sitten Paavali jatkaa ja selventää, mikä on se evankeliumi, jonka hän itsekin oli saanut ottaa vastaan. Ja se on tässä 3-4 jakeet heti perään. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Tässä oli pähkinänkuoressa Paavalin evankeliumi, joka vastaan otettuna on pelastukseksi eräänä päivänä. Eikö ole yksinkertainen? Pari jaetta, ja siinä oli sisällytettynä se evankeliumi, jota Paavali julisti. Ja sitten Paavali jatkaa tästä 5. jakeesta eteenpäin, että hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12 ja niin edelleen. Ja sitten hän vielä liittää itsensä lopuksi tähän joukkoon ja sanoo itseään vähäiseksi, koska oli vainonnut Kristuksen seurakuntaa. Paavalin evankeliumin kautta ylösnousemus uskolle ei siis pitäisi olla mitään estettä. Tämä on hyvin selkeä asia. Mutta miksi Paavali on niin seikkaperäisesti tässä 15. luvussa, niin kuin me tulemme kohta huomaamaan, selvittänyt korintilaisille tätä ylösnousemusta? Koska Korintissakin oli niitä, jotka epäilivät, onko edes koko ylösnousemusta tapahtunut ja koskettaako se heitä millään tavalla. Toinen käsitys oli vielä sellainen, että Korintin seurakunta eli jo uudessa ruumiissa. Sellainenkin oli siellä vallalla. Kun te luette ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä näitä armolahjaopetuksia, niin Paavali sen tähden siellä hyvin selkeästi heitä opettaa myös armolahjoista ja erityisesti kielillä puhumisesta. Koska korinttilaiset ajattelivat jo olevansa ylösnousemusruumissa, koska he puhuivat kielillä. Ja sen tähden Paavali sitten puhui, että vaikka puhuisitte enkelien kielillä, teillä ei olisi rakkautta ja niin edelleen. No Paavalilta tulee tässä sitten rohkea lause tähän korintilaisten hämmennykseen tuosta ylösnousemuksesta. Jakeessa 13, tämä 15. luvusta, tämä 13. Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole herätetty kuolleista. Kaikki se Paavalin julistama evankeliumi, jos ei Kristusta ole herätetty kuolleista ja ei ole ylösnousemusta, niin se olisi ihan täysin turhaa. Jos Kristusta ei olisi herätetty kuolleista, niin tämä 2000-vuotinen kristinuskokin olisi täysin valhetta. Me oltaisiin täällä seurakunnassa ihan vaan huvikseen ja kokoonnuttu uskotellaksemme itsellemme, että on olemassa jotain tällaista. Sitten Paavali jatkaa tällä 20-26 jakeesta. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Sitten seuraa kaiken päätös, kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle, Isälle, kukistettuaan kaiken vallan, mahdin ja voiman. Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. On tämä toivorikasta tekstiä. Ajatelkaa, kuolemakin kukistetaan. Viimeisenä olevana vihollisena sitäkään ei enää ole olema. Ja Paavali tässä voimakkaasti sanoo, että nyt kun Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet, niin miksi hän Paavali käyttää tässä nimitystä sitten esikoinen? Hän haluaa selventää tätä asiaa perisynnin kautta. Me muistamme vanhan testamentin alusta, että synti tuli maailmaan ihmisen kautta, Aadamin, Eevan kautta. Ja se sai meidät jokaisen synnin alaiseksi. Me ollaan jokainen tähän maailmaan synnytty synnin alaisina. Meillä siis luonnostaan on synnin olotila. Mutta Aadami oli tästä syntiin lankemuksesta se esikoinen, joka lankesi. Kristus on taas esikoisena noussut synnittömänä ylös uuteen elämään. Ja nyt tuo uusi elämä on kaikille saatavilla. Tässä tapahtui siis sellainen oikeus, jonka Jumala niin kuin katsoi hyväksi tapahtua. Eli samalla tavalla kun ihminen on langetettu yhden ihmisen kautta, Aadamin kautta, on oikeutettua, että yhden täydellisen ihmisen kautta on tuotu uusi mahdollisuus vapautua tuosta lankeemuksen tilasta. Ja lopuksi tämä johtaa siihen, että Kristus saattaa vihollisensa jalkansa alle ja lopulta kuolemakin kukistetaan niin, että sitä ei enää ole. Kuolema, joka tuli syntiin lankemuksen kautta, sen ensimmäisen ihmisen langettua syntiin, niin kuolema tuli osaksi tätä maailmaa. Mutta tämän ylösnousemuksen kautta sekin on jotain sellaista, mikä häipyy. Ja sen tähden ylösnousemus elämän tähden kannattaa taistella. Eikä heittäytyä tämän elämän heiteltäväksi, joka loppujen lopuksi on hyvin lyhyt askel. Ja jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, niin sehän olisi täysin järjetöntä. Kyllä meidät ennen kaikkea on pelastettu siihen uuteen elämään, joka on jotain aivan käsittämättömän hienoa, josta meillä ei vielä ole minkäännäköistä kokemusta ainakaan. Ja en tiedä, löytyykö keneltäkään sellaista mielikuvitusta, että voisi mennä sinne jo vähän miettimään, että minkälaista se uusi elämä on. Mutta sitten mennään tähän Paavalin selitykseen siitä, että minkälainen on tämä uusi ruumis, se uuden elämän tämä keho. Eihän Paavalikaan sitä silloin ole vielä kokenut, mutta hän kuvailee tätä Jumalan niin kuin luomisjärjestyksen kautta. Ensiksi Paavali kysyy tässä tällaisen kysymyksen, että joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet herätetään, millainen ruumis heillä silloin on. Ja hän sanoo tässä, että mikä järjetön kysymys, eihän se mitä kylvät tulee eläväksi, ellei se ensin kuole. Ja Paavalin mielestä tällainen kysymys on järjetön, eli hän alkaa viemään sitten tällaista esimerkkien kautta ymmärtämään, että Jumalan luomistyöllä on tietty logiikka. Se on kaikkien nähtävinä ja todisteena siitä, että Jumala on näille luomistöilleen, mitä hän on luonut, antanut tietynlaiset ominaisuudet. Ja siinä on sellainen laki, että uutta ei voi tulla ilman kuolemista. Ja Paavali ottaa esimerkiksi tässä siemenen, jota kylvetään maahan ja se muuttuu uudeksi kasviksi. Tässä sanotaan näin 37 jakeesta eteenpäin, tätä samaa 15 lukua. Ja kun kylvät, et kylvät tulevaa kasvia, vaan pelkään siemenen, vehnän jyvän tai jonkin muun kasvin siemenen. Mutta Jumala antaa sille sellaisen varren, kun hän on nähnyt hyväksi. Jokaiselle siemenelle sellaisen, kun sille kuuluu. Ei kaikkien elollisten ruumis ole samanlainen, vaan ihmisillä on oma ruumiinsa, nelijalkaisilla omansa, linnuilla omansa ja kaloilla omansa. On taivaallisia ja maallisia ruumiita, mutta taivaallisten loisto on aivan toisenlainen kuin maanpäällisten. Auringolla on oma loistonsa, kuulla omansa ja tähdillä omansa, ja toinen tähti loistaa toista kirkkaammin. Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se, mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. Kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on olemassa ajallinen ruumis, on myös hengellinen. Paavalin tekstit ei ole aina kovin helppoja ja joskus mietityttää, että miten hän selittää näitä asioita, niin ne ei ole aina välttämättä sellaisia heti aukenevia. Mutta tämä on meille täysin ymmärrettävää se, että Jumala antaa kasville sellaisen varren, niin kuin on nähnyt hyväksi. Eli kun me laitetaan siemen maahan ja odotamme sen nousemista sinne maan pinnalle kasvina, niin mehän ei tiedetä yhtään, mitä siellä maan alla tapahtuu. Siellä tapahtuu jotakin ihmeellisiä asioita. Jumalan antama DNA sinne siemeneen, niin se on Jumalan sormenjälki. Se antaa sille siemenelle käskyn lähteä kasvamaan sellaiseksi kasviksi, kun sieltä sitten putkahtaa maan pinnalle. Sitten Paavali kuvaa tässä elollisia ruumiita, jotka ovat erilaisia. Ihmisillä on oma ruumiinsa, ja tässä Paavali ottaa aivan selkeästi kuvan siltä Raamatun alkulehdiltä, jossa erilaiset ruumiit luotiin eri päivinä. Eläimet luotiin erikseen, kalat luotiin erikseen, linnut ja sitten viimeisenä ihminen. Ja sitten hän puhuu vielä näistä, mitkä on luotu tuonne taivaalle, sinne avaruuteen. Siellä on aurinko ja kuu ja tähdet, jotka ovat aivan täysin erilaisia luomistöitä Jumalalta. Ja sitten Paavali vertaa niitä, että taivaallisten ruumiiden loisto on aivan eri kuin maanpäällisten. Eli hän yrittää tässä verrata sitä, että se taivaallinen ruumis, mikä meillä tulee olemaan, niin se on jotain aivan samanlaista kuin vertaa tämän maapallon näitä luomistöitä johonkin tuonne taivaan tähtiin ja aurinkoon, jotka siellä loistaa taivaalla, josta meillä ei oikein ole edes hajuakaan, että minkälaisia ne loppujen lopuksi on. Tiedehän niitä nyt jonkun verran tutkii ja löytänyt niiden erilaisia ominaisuuksia. Ja tällä kaikella Paavali haluaa sanoa, että ihmisen tämä katoamaton ruumis on paljon enemmän kuin se, mikä tässä maan päällä oleva ruumis pitää sisällään. Hän sanoi tässä, että samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se, mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. Siis se muutos, minkä Jumala saa aikaan meissä silloin eräänä päivänä, kun hän muuttaa tämän täysin turmeltuneen ja maallisen ruumiin uudeksi ruumiiksi. Se muutos on jotakin aivan käsittämättömän valtavaa. Ja usein hautajaisissa luetaan näitä jakeita, kun luetaan, että kylvetään maahan ja sitten nousee, tai siis kylvetään ajallinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Niin nämä ei ole vaan mitään sellaisia korulauseita, mitä siellä hautajaisissa toistetaan, vaan nämä on todellista Paavalin Kristukselta saaman evankeliumin mukaista totuutta, opetusta meillekin tänä päivänä, josta on syytä pitää kiinni. Ja varmasti huomaat myös sen, että Paavali puhuu koko ajan ruumiista tässä, myöskin se uusi meidän tämä keho, mikä tulee olemaan, niin se on jotain sellaista, mikä on käsiin kosketeltavaa. Ei puhuta mistään henkiolennosta. Ei ihminen muutu enkeliksi, niin kuin joissakin ollaan saatettu joskus kuulla. Ajallinen ruumis muuttuu hengelliseksi ruumiksi, jolla ei ole mitään rajoitteita. Sellainen käsitepari kuin luonnollinen ja yliluonnollinen on hyvä ymmärtää tässä, kun tulee tämä vertaus tähän vanhaan ruumiiseen ja siihen uuteen ruumiiseen. Ja tämän kaiken saa aikaan Kristus. Luetaanpa tästä seuraavaksi, miten se tapahtuu. On kirjoitettu, ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä olento, mutta viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Ensimmäisenä ei siis ole hengellinen, vaan ajallinen. Vasta sen jälkeen tulee hengellinen. Ensimmäinen ihminen on maallinen, maasta lähtöisin, toinen ihminen on taivaasta. Millainen tuo maallinen ihminen oli, sellaisia ovat kaikki maalliset ihmiset. Ja millainen tuo taivaallinen ihminen on, sellaisia tulevat olemaan taivaalliset ihmiset. Ja niin kuin me olemme maallisen ihmisen kaltaisia, niin me tulemme kerran taivaallisen ihmisen kaltaisiksi. Tässä Paavali vertasi Aadamia ja Kristusta. Ei siis ole kysymys kahdesta eri ihmisestä, josta toinen on maallinen ja toinen sen taivaallinen vastakohta. Tässä puhuttiin Aadamista ja Kristuksesta. Ja tässä sanottiin Kristuksesta, että hän on eläväksi tekevä henki. Hän ei ole siis ainoastaan se, joka edustaa uudenlaista ruumista. Hän on se, joka on tehnyt mahdolliseksi sen, että maallinen, siis maassa elävä ihminen, voi tulla taivaalliseksi. Kun tässä puhutaan maallisesta ihmisestä, niin sillä ei tarkoiteta mitään muuta kuin sitä, että fyysinen ihminen, siis se, joka täällä maassa elää, se ihminen, jonka Jumala on luonut. Ja Aadamin kaltaiset ihmiset ovat sellaisia kuin me nyt olemme, ja kerran tulemme olemaan Kristuksen kaltaisia taivaallisia ihmisiä, niin kuin Kristus oli ylösnouseena. Tässä ei kuitenkaan sanota, että me ollaan just niin kuin Kristus, vaan sen kaltaisia. Ja on hyvä muistaa, että meidän ei tule ajatella tästä meidän maallisesta ruumiista tässä, jossa me nyt elämme, että se ei ole minkään arvoinen. Silloin, jos me näin ajattelemme, me olemme omaksuneet Paavalin aikaan vaikuttaneen tällaisen kreikkalaisen hellenistisen filosofian, jossa ajateltiin, että tämä maallinen ruumis, fyysinen ruumis on paha, ja tällä meidän maallisella ruumilla on siellä taivaassa tällainen hengellinen vastakohta. Ja meidän tulee pyrkiä pois tästä pahasta ruumiista, että me pääsemme sinne jo olemassa olevaan taivaalliseen ruumiiseen, joka on siellä täydellinen. Tämä oli hyvin tyypillinen sen ajan kreikkalainen filosofia. Ja sen tähden kaikkea fyysistä pidettiin pahana, kaikki mikä on maallista, se, että tämä mun lihaanissa on paha ja pitää pyrkiä sinne, missä odottaa se meidän toinen hengellinen ruumiimme. Meidän täytyy muistaa se, että me kannamme jo tässä ruumiissa äärettömän arvokasta ikuisuuselämää Kristuksen sovituksen kautta. Ja kerran tämä meidän fyysinen ruumiskin tulee muuttumaan. Se ei siis jää minnekään, vaan se tulee muuttumaan. Näin Raamattu meille opettaa. Luetaanpas täältä 50 ja jakeesta tuonne 54. Tätä samaa 15 lukua. Sen sanoo veljet, ettei liha ja veri voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa, ja ettei katoava voi saada omakseen katoamattomuutta. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme. Eli siis tässä Paavali sanoi, että kaikki me muutumme, myöskin nekin, jotka ovat siellä haudassa. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa, pasuuna soi ja kuolleet herätetään, katoamattomina ja me muut muutumme. Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen ja kuolevainen kuolemattomuuteen, silloin toteutuu kirjoitusten sana, kuolema on nielty ja voitto saatu. Tässä Paavali kuvaa meidän tulevaisuutta siitä, mitä meille tulee tapahtumaan silloin pasuunan soidessa. Tämä on juuri sitä, mistä Annikakin puhuu, että järjelle aika mahdotonta ruveta niinku miettimään, että mitenkä tämä tapahtuu. Tämä on Jumalan yliluonnollinen teko. Ja se on Kristuksen aikaansaama. Se, että hän ylös nousi synnittömänä kantaen meidän kaikki syntimme, niin hän sen sai aikaan. Se toinen Aadam, josta Paavali puhuu, että hän on se Kristus. Hän saa aikaan sen, että me kuolevaiset ruumiit täällä, me tullaan kerran olemaan kuolemattomina siellä uudessa olotilassa. Jeesus itse tulee hakemaan meitä ja meidän ruumiimme muuttuu uudenlaiseksi, sellaiseksi, jossa meillä on mahdollisuus olla siellä uudessa tilassa Jeesuksen kanssa. Kuolleet herätetään uuteen ruumiiseen, niinkin tässä sanottiin, ja Jeesuksen omat elävänä muuttuvat uusiksi ruumiiksi silmänräpäyksessä. Ja tämä, jos mikä on sellaista toivoa antavaa meille tämän päivän ahdistuksen ajassa eläville ihmisille, jotka mietitään, että mikähän tätä maanpiiriä kohtaa, mitä hän tulee tapahtumaan. Mä ainakin luon katseeni tähän, että tämä tulee tapahtumaan. Jeesus tulee kerran meidät muuttamaan. Eikä kuolemaa tarvitse pelätä. Nekin, jotka ovat kuolleet, he tulevat muuttumaan uusiksi ruumiiksi. Aivan niin kuin meidät, ensimmäinen ihminen, Aadami, luotiin sieltä maasta, maan tomusta, ja Jumala puhalsi sen elämän henkäyksen. Niin meidät kerran tullaan, jos vielä Kristuksen aika antaa odottaa, tänne samaan maahan tullaan sitten hautaamaan. Mutta mikään mahdottomuus Jumalalle on uudestaan sieltä, kun hän kerran jo ihmisen loi tomusta, niin ottaa se uudestaan ja tehdä meidät uudeksi ruumiiksi, uudeksi kehoksi, elämään sitä uutta elämää. Ja täysin Kristuksen tähden, koska hän on sen mahdollistanut. Eikä siinä vielä kaikki. Luetaan tältä Johanneksen evankeliumista Johanneksen mukaan se mahtava tieto siitä, että Jeesus oikein odottaa, että milloin se hetki koittaa. Hän odottaa sitä, että hän saisi olla meidän kanssamme. Hän sanoi omille opetuslapsilleen tässä näin, että älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijaan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Jeesuksen tahtotila on se, että hän haluaa olla meidän kanssamme. Onhan hän jo täällä pyhähenkensä kautta kanssamme, mutta se, että ihan oikeasti siinä uudessa kehossa me saamme olla hänen läsnäolossaan jatkuvasti, tavata hänet kasvotusten. Ja sitä hetkeä Jeesus odottaa ja sitä hetkeä minäkin odotan ja varmasti moni muukin. Ja ihan loppuun haluan lukea täältä tällaisesta korinttilaiskirjeiden selitysteoksesta. Näistä löytyy joskus semmoisia mahtavia helmiä. Rafael Jyllenberg, vanha teologi, on kirjoittanut tälle näin. Ylösnousemususko ei ole vain maailmankatsomuksellisesti tärkeä opinkappale, vaan ennen kaikkea käytännölliseen elämään vaikuttava tosiasia. Se antaa elämällemme perustan, jolla voimme seistä järkähtämättöminä. Se vapauttaa kaikesta arkuudesta ja pelosta niin että varauksetta antaudumme Herran työhön, ja se takaa elämällemme ja työllemme tarkoituksen ja sisällön. En voisi paremmin itse tätä sanoittaa. Aamen.